Fabula de futuro. Міфологія будучині. Дослідчо-популярна програма, присвячена історичній і фольклорній міфології. Героям, символам, домінантам і коштовностям білорусоцентричної системи мислення. Ви на хвилях Радіо Раце. При мікрофоні Олег Хоменко і програма «Фабула де футуро. Міфологія будучині». Скразной темой наших программ является мифология белорусоцентризму, и таким чином мы узгадываем историю, легенды, подания, символы, которые наиболее значно повплывали и уплывают на формирование белорусской национальной сведомости. У ближайший час нас чекают оглядные программы на тему этногенез белорусов и историчные крыницы. Мы узгадываем, на какие аргументы и документы мы обопираемся сегодня при размовах на тему нашей властной истории и как это стосуется с сусветной и, отповедно, европейской историчной наукой. Сегодня, до речи, размова про выбитный помник нашей истории за славскую хронику, якую мы ведаем под назвой «Хроник Кабыхаўца». А слухаць сёння мы будзем творы гурта Harp Band, аб'яднання музыкаў, якія час ад часу выпускаюць адмысловыя праекты. Пачнем хутка, заставайцеся з рацыяй, калі ласка. Фабула де футуро. Міфологія будучині. Беларуска-литовскими лічатся летописы, у яких выкладаецца гісторыя Великого князства и якія былі складзеныя на территории гэтай цяпер не існуючай державы. Як адбываецца захаванне і асэнсаванне гэтых дакументаў, сур'ёзная палемічная справа, асабліва ў кантэксце выкарыстання гісторыі і гістарычнай міфалогіі для сучасных палітычных прэтэнзій і закідаў. У мінулых праграмах мы падрабязна гаварылі пра беларуска-літоўскі летапіс 1446 году, які да сёння лічыцца першым агульнадзяржаўным летапісным зводам Вялікага княства. Ён заснаваны на летапісах, які перапісалі і аб'яднали ў агульны звод на мяжы 20-30-х гадоў 14-го стагоддзя, найверагодней у Смаленску пры інспірацыі мітрапаліта Кіева і ўсёй Русі Герасіма. У 20-е гады 16-го стагоддзя надзвычайна верагодна ў Вільні была створана хроніка Вялікага княства Літоўскага, Рускага, Жамойцкага ды іншых. На сённяшні дзень мы лічым, што аўтар або аўтары гэтага летапіснага зводу былі відавочна набліжаны да магнатаў Гаштольдаў. Увогуле існуе калі 20 варыянтаў напісання прозвішча гэтага знакамітага магнацкага роду. Мы лічым, што сама старажытным, ну, то не значыць сама
правильным быў лацінскі варыянт напісання «Гостафт». Таксама гэта хроніка ВКЛ была створана пры падтрымцы дакументальнымі крыніцамі, да якіх меў доступ епіскап Павал Альшанскі, па-іншаму Гальшанскі, а таксама летапісныя дакументы, да якіх мелі доступ або былі ўласнікамі князі Алелькавічы, па-іншаму Альгердавічы, князі Слуцкія. Хроніку Быхаўца, якую Александр Быхавец перадаў Тэадору Мацею Нарбуту, лічыцца трэцяй рэдакцыяй або трэцяй часткай літоўскай хронікі. І мы яе разглядаем як найважнейшую крыніцу гістарычных звестак перыяду кіравання Александра Ягелона з 1492 па 1506 год. Пра хроніку Быхаўца мы збіраліся пагаварыць асобна, што сёння і наважыліся зрабіць. Не губляйце хвалю рацыі. Фабула де футуро.
Фабула де футуро. Міфологія будучині.
Хроніка Бехаўця уявляе сабой найкаштоўнейшую крыніцу па гісторыі Вялікага княства Літоўскага за перыяд кіравання Александра Ягеллона з 1492 па 1506 год. Пры гэтым хроніка змяшчае і легендарную частку гісторыі першалітоўскага народа, і аб'ёмістую серыю аповесцей, што напісаныя ў розны час. Але, што скрайне важна, аповесці там размешчаны ў храналагічнай паслядоўнасці, таму выглядае яна як адна з першых спроб стварэння гісторыі Вялікага княства. Аўтар або аўтары хронікі і яе рэдактар, тут мы думаем пра Тэадора Мацея Нарбута, напісалі або перапісалі гэты твор яскрава і займальна. Ад самага пачатку адчуваюцца аўтарскія эмоцыі, вельмі выразна выказаны аўтарскія сімпатыі і антыпатыі, што адразу выклікала насцярожанае стаўленне да дакумента. Пры гэтым адразу адзначым, хроніку Бехаўца пасля паўстання Калюноўскага шырока абвесцілі падробкай ці фальсіфікаваным летапісам. Падстава. Да нас дайшоў толькі той тэкст, які быў напісаны і надрукаваны лацінскім шрыфтам самім Нарбутам. Тады як арыгінал, паводле сцверджання таго ж Нарбута, які быў напісаны кірыліцай, знік. Гэта дужа мутная гісторыя, адна з самых кранальных версій, таму можа быць і сумнёўных. Нарбут перадаў арыгіналы расійскаму начальству ў якасці хабара за памягчэнне пакарання за ўдзел ягонай жонкі, яго і ягоных дзяцей у паўстанні Калюноўскага. Але дарэмна смяротны прысуд 20-гадоваму сыну Баляславу Нарбуту быў заменены на пажыццёвую катаргу, дзе Баляслав і памёр ад сухотаў. І толькі дачка Нарбута здолела паспяхова пазбегнуць пакарання катаргай тады, калі своечасова ўцякла за мяжу. Іншыя акалічнасці лёсу хронікі Бехаўца мы ўзгадаем хутка, не губляйце хвалю рацы. Silence fears. Дослідчо-популярна програма, присвячена історичній і фольклорній міфології. Міфологія будучині. Відавочна хроніка Бихавця написана латинськими літерами на білоруській мові, доволі близькій до розмовної білоруської. Однак українці зовуть гетую мову староукраїнською, росіяни – староруською чи славянською, поляки зовуть авторів і мову русинською. Дослідчики хроніки Бихавця активно підкреслюють наявність у її помилок. Зблитані імена дітей Альгерда і Кейстута, недокладність дат битви під Грунвальдом і опошній женітьби короля Ягайли. У хроніці Бихавця стверджається, що під Грунвальдом орден був розгромлений силами Великого князства, а войски Ягайли, удільнюючи тільки у погоні, атакували соступаючого ворога. Звістки об початковому періоді історії, передусім уграв, вугорців ди інших європейських народів, виглядають там як видумане, бо не стосуються з іншими документами, до речі, так само сумнівними. У хроніці поволі прадмови Нарбута відсутнічав початок і опошні сторонки. І таким чином історія Європи там починається від уварвання гунів Атили і узнікнення Венеції. Разом з тим у хроніці розміщаються такі дадзені несумнівної докладності, яких нема ні у одної з інших криниць. Усі, хто аналізував тексти хроніки, які описують події часов королей Казиміра IV Єгілона і Яна Альбрехта, стверджають, що записані факти з масою подробязностей надзвичайно цікаві і виглядають, у відрозненні від доступних часток, бездокорно правдивими. Згодна основної історії самого літопису, ён заховався у маєнтку Магілёўцы Ваўкавыскага павету, які належав Александру Бихаўцу, кіраўніку Ваўкавыскага межавага суда. Менавіта Бихавец перадаў, магчыма, даслаў паштовым пасыльным Нарбуту гэтую хроніку для вывучэння і папулярызацыі. Але ў гэтай даволі вядомай гісторыі ёсць вельмі важныя малавядомыя дэталі і удакладненні, про яке ми поговоримо, хутка не губляйте хвалю рації.
Everything's broken. Фабула де футуро. Міфологія будучині.
Згодна основної історії самого літопису хроніки Бихавця, ён захаваўся ў маёнтку Магілёўцы ваўкавыскага павету. Той маёнтак належаў Александру Бихавцу, кіраўніку ваўкавыскага межавага суда. Бихавец частку судовых і спадкаемных архіваў Зміншчыны захоўваў у сваім маёнтку прыватнай бібліятэцы. І ў ёй у 1830-м хроніку знайшоў і прачытаў кіраўнік віленскай гімназіі Іпаліт Клімашэўскі. Урывак за яе Клімашэўскі надрукаваў пад назвай «Літоўскія хронікі», даўшы паралельна пераклад на польскую мову і забяспечыўшы яе кароткімі нататкамі. Такім чынам аб існаванні хронікі стала вядома ў настаўніцкім асяроддзі. Іпаліт Клімашэўскі прымаў удзел у лістападаўскім паўстанні 1830-31. Ён патрапіў у палон да расейцаў, знаходзіўся ў зняволенні, збег цераз Прусію за мяжу Расейскай імперыі, і далейшы лёс яго прасочваецца непэўна. У 1834 годзе Александр Быхавец перадае рукапіс самаму папулярнаму на той час гісторыку Літвы, земляку Марціну Тэадору Нарбуту. У 1846 годзе Нарбут выдаў хроніку за свае грошы, а перад выданнем, па ягоных словах, перапісаў кірылічны тэкст лацінскімі літарамі. У той же час дакладнага славянска-беларускага правапісу лацінкай не існавала, і старажытныя словы і хронікі Нарбут перайначваў па ўласных уяўленнях для большай зразумеласці. Менавіта гэта з'яўляецца і перавагай, і праблемай самаго тэксту. Да таго, першых і апошніх аркушаў у ёй не хапала, ды і прымітыўная вокладка ў хроніцы была відавочна саматужна зроблена ў тыя ж часы, калі была знойдзена. Вельмі верагодна, што пасля публікацыі сама хроніка захоўвалася ў багатай уласнай бібліятэцы Нарбута ў Шаўрах. Уся гэтая бібліятэка была канфіскавана ў 1864 годзе, калі Тэадора аддалі пад суд, цытата, «за дрэннае выхаванне дзяцей». Сапраўды, усе чацвёра дзяцей Нарбута і жонка прымалі актыўны ўдзел у паўстанні Калюноўскага. 20-гадоваму сыну Тэадора Баляславу Нарбуту вынеслі смяротны прысуд і павінны былі павесіць у Вільні разам з лідарамі паўстання, але нечакана замянілі павешанне на пажыццёвую катаргу. Менавіта таму з'явілася версія, што самыя дарагія кніжкі і дакументы з Кёнігсбергу, у тым ліку арыгінал хронікі Бахаўца, Нарбут перадаў як хабар расійскім карнікам. Менавіта тады рукапіс знік канчатку і лічыцца знікшым да сённяшняга часу. Трэба дадаць, што якраз напрыканцы 1860-х хроніка Быхаўца рэдакцыі Нарбута была абвешчана выдуманай і фальсіфікаванай самім Нарбутам. Аўтэнтычнасць хронікі Быхаўца была ўскосна пацверджана на мяжы 19-20 стагоддзяў, а канчаткова толькі ў 2011-м. Пра гэта будзем гаварыць хутка, не губляйце хвалю рацыі.
Фабула де футуро.
Міфологія будучині.
Fabula de futuro.
Skirt on.
Фабула де Футуро.
Де слідчо-популярна програма, присвячена історичній і фольклорній міфології.
Міфологія будучині.
Ви на хвалях Радіо Рація. При мікрофоні Олег Хоменко і програма «Фабула де Футуро. Міфологія будучині». У ближайший час у нас будуть оглядні програми на тему «Етногенез білорусов і історичні криниці». Ми згадуємо, на які аргументи і документи ми обопираємося сьогодні при розмовах на тему нашої власної історії і як гэта стосується сусветної відповідної європейської історичної науки. Зараз ми протягуємо розмову про наші літописні криниці, відомі у гістеріографії як білорусько-літовські. Сьогодні говорка йде про хроніку Бихауца. І слухаємо сьогодні твори гурта Harp Band, об'єднання музиків, які час від часу випускають адмислові проєкти. Калі ласка.
Фабула де Футуро. Міфологія будучині.
Факт страты першапачатковага рукапісу хронікі Быхаўца паслужыў апірышчам чуткі, што аўтарам хронікі быў сам Тэадор Нарбут, абвінавачаны расійскімі даследчыкамі ў фальсіфікацыі гістарычных крыніц. Сапраўды, шэраг дакументаў, якія Тэадор Марцін Нарбут публікаваў, выглядалі як сенсацыйныя. І тут вельмі важна нагадаць, што на мяжы 18-19 стагоддзя за старажытнымі летапісамі і кніжкамі па ўсёй расійскай імперыі паляваў обер-пракурор Свяцейшага Сіноду, тайны саветнік і сенатар Аляксандр Мусін-Пушкін. Гэта ён быў уладаром цяпер самага галоўнага аўтэнтычнага дакумента гісторыі Русі – лаўрэнцеўскага летапісу. Ад пачатку 19 стагоддзя ўсю Беларусь прачэсвалі адмысловыя чыноўнікі Віленскай і Кіеўскай археаграфічных камісій на прадмет збору і экспрапрыяцыі ўсіх гістарычных каштоўных кніг і дакументаў. У сярэдзіне 19 стагоддзя па ўсёй расійскай імперыі за кошт казны калясілі адмысловыя чыноўнікі на чале з Якавым Бярэднікавым, якія рабілі тое ж самае. На пачатку 19 стагоддзя шэраг летапісаў або некаторыя аркушы з найбольш старажытных рукапісаў дзіўна зніклі. Некаторыя легендарныя летапісы пасля таго, як іх перапісалі, раптоўна згарэлі, напрыклад, слова аб палку Ігаравым. І гэта адбылося не ў Маскве, што можна было папраўдаць напалеёнаўскім нашэсцем, а ў Петербурзе. Зразумела, што аргументаў для чутак-плётак і канспіралогіі тут больш, чым дастаткова. З гэтай прычыны выкажам уласную здагадку. Мацей Тэадор Нарбут усе высілкі паклаў на гучную папулярызацыю нашых самых заўважных летапісных хронік і дакументаў з мэтай зрабіць іх знікненне значна больш праблемным актам. Дзеля гэтага часта даводзілася некаторыя з дакументаў рабіць сенсацыйнымі, з дадаткамі неверагодных фактаў, і на падставе гэтага абвяшчаць іх звышкаштоўнымі, як, напрыклад, раўданскі летапіс, які таксама, як і хронікі Быхаўца, быў абвешчаны фальшыўкай Нарбута. А на сёння лічыцца, што Нарбут зрабіў выпіскі з сапраўднага старажытнага дакумента, і там прысутнічаюць варыянты напісання імёнаў нашых князёў практычна ў такім жа выглядзе, як гэта нядаўна знайшлі ў германскіх хроніках. Выснова выдумаць, то бок сфальсіфікаваць, такое немагчыма. Нарбут не выдумаў, ён проста спісаў з такіх дакументаў, якія мы зараз не ведаем і якія потым некуды зніклі. Пра сенсацыі Нарбута ў лапках і хроніку Быхаўца мы яшчэ працягнем размову хутка, не губляйце хвалю рацыі.
the vision again. Was it something or not? I wondered how long I wandered on in my life.
Дослідчо-популярная программа, присвященная историчной и фольклорной мифологии.
Мифология будущей.
Калі рабіць высновы пра гісторыю абвяшчэння хронікі Быхаўца падробкай нарбута, то цяпер неабходна канстатаваць. Цэлы стос параўнанняў летапісу з аналагамі пацвердзіў сапраўднасць існавання першапачатковага рукапісу. Акрамя таго, Аляксандр Рогаў здолеў устанавіць, што блізкімі да хронікі Быхаўца летапісамі карыстаўся знакаміты гісторык 16-га стагоддзя Мацей Стрыйкоўскі, і гэтыя летапісы, якія тады належалі князям Заслаўскім, былі яго галоўнай крыніцай па гісторыі Вялікага княства Літоўскага. Урэшце, у Нацыянальным архіве Кракава, раней казалі, што ў архівах Вавіля, быў знойдзены буйны ўрывак з хронікі Быхаўца, які дакладна перапісаны ў 1570-80-х годах. Здаецца, кропка ў спрэчцы аб сапраўднасці летапісу пастаўлена, але не-не-не. Цяпер важна зразумець, хто, акрамя Казіміра Хадыніцкага, чаму і з якой мэтай распаўсюджваў звесткі аб тым, што хронікі Быхаўца – гістарычная падробка. Зусім не скончана гісторыя з бібліятэкай Нарбута. Мы дакладна ведаем, што Тэадора Нарбута абвінавацілі ў тым, што ён таемна рыхтаваў вытворчасць гармат для паўстанцаў Каліноўскага. Перадусім за гэта яго арыштавалі і тады ў яго канфіскавалі надзвычайна каштоўную агромістую ўласную бібліятэку. Відавочна, што там было шмат арыгінальных старажытных дакументаў па гісторыі Беларусі, Літвы, Прусіі, Польшчы і Украіны. Акрамя арыгінальных частак хронікі Быхаўца, мы яшчэ ведаем некалькі дакументаў, якія павінны там былі быць. Калі бібліятэку канфіскавалі па рашэнню таго Карніцкага суда, то фаліянты Нарбута не маглі проста некуды знікнуць. Такім чынам, падставаў для далейшых даследаванняў больш чым дастаткова. Працяг размовы хутка, не губляць хвалю рацыі.
Фабула де футуро. Міфологія будучині.
Вибітний білоруський професор історії першої полови 19-го стагоддя Ігнат Данілович з нагоди вивчення хроніки Бихавця слушно зауважив, що гетую хроніку треба було назвати не Бихавця, а Заславський. Тому що коли гетую хроніку упершиню використовував Мацей Стрийковський для написання своєї вибітної хроніки польської і литовської, і вона належала князям Заславським. На жаль, гэтая прапанова Даніловича не атрымала падтрымку, тым больш, што ў далейшым было ўстаноўлена, што рускі летапісец, якім карыстаўся Стрыйкоўскі і хроніка Быхаўца, гэта не адно і тое ж. Таким чином, назва, даденная нарбутом, заховалася до сьогоднішніх дзён. Як і у інших випадках, гэта назва випадковая, передусім тому, що сам Олександр Быхавец її ніколи не читав, і не прочитав навіть після того, як вона була видадена нарбутом. Конечно, говорить про хроніку Быхавця можна вельми шмат. Але наприкінці сьогоднішньої програми я навпрост прочитаю невеличкі уривок з яє. Без зменов, але з невеликими скраченнями. У год ад пачатку свету 7008 і ад Божага нараджэння 1499 задумаў вялікі князь Мяскоўскі Іван Васільевіч пачаць вайну з зяцем сваім, вялікім князем літоўскім Александрам. Па змове з царом Перакопскім, Мендлігірэем і са сватам сваім, ваяводам Валашскім Стэфанам, пераступіўшы прысягу вечны мір ды кроўны хаўрус. І паслаў таемна да князёў Сямёна Івановича Бельскага, Сямёна Івановича Мажайскага, Васіля Івановича Шамячыча, каб яны са сваімі гарадамі ды воласцямі адступіліся ад зяця ягонага князя Александра і разам з усім тым служылі яму, а да таго ж яшчэ абяцаў ім шмат сваіх гарадоў ды воласцяў. На гэтым дамовіліся і прысягу між сабой учынілі, што яны з дапамогай могую ягоную могуць ваяваць вялікае княства літоўскае безупынна, і якія гарады і воласці ад Літвы адбяруць, тое ім самім усё трымаць. Дамовіўшыся і моцна уцвердзіўшы іх, вялікі князь Маскоўскі прыслаў ваяводу свайго Якава Захарыніча з многім людзьмі да Бранска і ў Сіверскую зямлю, і яны нечакана прыйшлі і сталі непадалёк ад Бранска. Ваявода Жбранскі, пан Станіслав Барташэвіч, пра тое ніякай весткі не меў, бо ў той час ён быў у ад'ездзе ў двары каралеўскім ва Ушчыжы. І тою ноччу праз здраду быў спалены горад Бранск. Маскоўцы ж, як уведалі, што горад Бранск гарыць, бордзо паспяшаліся да горада і з нячэку пана Станіслава Барташэвіча ў адным сяле схапілі і з ім шмат іншых бранцаў, а затым, прыйшоўшы ў Бранск, і ўсю зямлю сіверскую занялі, і ўсе бранцы тады прысягнулі служыць вялікаму князю маскоўскаму. Гэтым урывачкам з хронікі Быхаўца мы сёння завершым нашу праграму. Таму дазвольце развітацца, бывайце здаровы, шчасліва і пакуль.
Фабула де футуро. Міфалогія будучыні.